Argia astekariak dakartzan gaiak laburbilduko ditugu datozen minutuetan eta horretarako ba Argia astekariko erredakzioarekin bat egingo dugu, bertan dugu prest Lander Arbela, itzegunon Lander.
Kaixo, unon.
Bueno, ba 2525garren zenbakiaren errepasua egiteko azalari begira jarriko gara eta oraingoan ba Maialen Iriarte portala.
Bai. Maialen Iriarte, EH Bilduko legebiltzarkidea elkarrizketatu du Mikel Azurmendik. Eta, bueno, egia esan portada nahiko argazki dotoreatea dio Dani Blankok eta egonda katxondeo pixkat ere sare sozialetan maten du la Mona Lisa eta eta bat.
Irakurri ditugu, bai.
Bai, eta, bueno, elkarrezketa politikari buruzkoa da, igual izenburua pixkatek altzearen azalean ekarri dugu arriskatzeko ordua da. Eta, bueno, Mikel Azurmendik egin dio pixkat elkarrezketa hola politika gintzari orokorrean, baurrekontuak, erakitzeko eskubidea, bueno, ez dakit, itunak nola egin, eta igual gehien bat, neri arreta deitzekotan zer, ba, bueno, ete beri buruz eta esan dituenak deitu diate arreta, zeren Maialen pues, barruan, urte luzez barruan ibilitakoa da, eta bertan guadak jarri dugu entresaka bat, eta izenburua litzateke ETB desespainol du beharko genuke. Eta bertan, ba, bueno, Mikelek pixkatin gainetik tiratzen dio, edo galetzen dio, eta bertan ba, esaten du batetik Euskal Irrati Telebistaren eredua espainola izan dela, ez? Espainiako Irrati Telebisten tei begira dagola zuzendaritza eta haren ereduak etengabe gure telebista publikora ekartzen. Eta pues, bere iritzia dela eta EH Bilduren proiektua, ba, bueno, hori ez litzatekeela horrela izan behar, telebista publiko batek beste balore batzuk jarri behar ditula erdi gunean, eta bueno, pues, tokiko irrati eta telebistekin, ba, sinergia gehiago bilatu bat direla, eta bar. Beraz, bueno.
Interesgarria.
Lau Puerto Rico elkarrizketa luzea, nahi duenak irakurri hortxe dago.
Hortxe dago. Eta ez da elkarrizketa bakarra, badira beste elkarrizketak ere zenbaki honetan, eta aipatu nahiko zenuke, Haizea Nuñezi eginiko elkarrizketa, oker espanabil, Daniel Sarriugartek egin dion elkarrizketa.
Bai, Haizea Nuñez, bueno, Donosti inguruetan, herri mugimenduetan dabilen jendearen txat ezaguna da, bere abokatua da, eta askotan, ba bueno, herri mugimenduak behar izan dutenean epaitegitara jo, eta bar, ba, Haizea ibiltzen da abokatu gisa laguntzen batari eta besteari, ez? Eta Danielek egin dio elkarrizketa, pixka bat bere ibilbideari buruz, egia esan badaukalako zer kontatua neska honek, bera Donostian jaio arren, oso umen zela Madrilera joan zan bizitzera, eta han hogei gora urte egin zituen, Haizea zan euskalduna garai hoietan, eta bueno, pues, Danielek galdetzen dio, ba, justu Euskal Herria iriste hartzela, ba, 15M-a sortze hartzela, segiro zegoen Madrilen, bueno, berak zei bilbide egin zuen Madrilen, zertan ibiltzen zen, hango okupazio mugimenduan ibili zen, baita ere talde feminista bat sortu zuten Espainia mailako estatuko preso sozial emakumeak bisitatzera joaten zana, eta bueno, horrelako kontuei buruz hitz egiten du, eta gero ere, ba, pixkat ja Euskal Herrira etorrita, izan da hemen egin duen bidea, batetik euskara ikasi zuen azkar asko eta gaur egun norbaitek berarekin itzeinez gero kostako zaio sinistea duela urte gutxi ikasi duela. Eta bertan, ba, botatzen ditu esaldi polit batzuk, ba, adibidez, ba, euskara kaskatasuna eman dit eta lazaitasuna, ez? Eta, bueno, pues, nola bere etxean, amaren familia, ba, bueno, konservadorea eta erdalduna izan dela, eta itaren familia berriz ezkertiarra eta euskalduna. Eta nola, pues, hor sentitzen zuen berak, ba, bazeukala autu bat egin behar, eta ardurak, eta bueno. Egia esan elkarrizketa luzea eta polita.
Eta bukatzeko, ba, hirugarren gaia aipatzen dugu ohikotan, eta oraingoan erreportaje bati begira jarriko gara, eta erreportajearen izenburuak dio anti-hiria edo bizitza. Eta, bueno, ba, hiriek bizitzen ari diren eraldaketaren inguruko erreportaje interesgarria.
Bai, gainea kolaboratzai, luxuzko kolaboratzaile baten eskutik, Iban Miro Bartzelonako, bueno, kooperatibismoan eta hiriei buruzko gogoetetan parte hartzen duen oso pertsona erreferentziala da, eta bere artikulu bat euskarara ekarri dugu, berarekin, berak zuzenean bidalita, Eta bertan egiten du Mirok errepaso txiki bat hirigintza nola doan aldatzen, eta batzutan nire sensazio izan dut, niri ere hori gertatu zaidalako, hirigintza eta olako hitz potoloak entzutean, ba, pixka tatzera egin edo deskonektatzeko joera eukioi dugu, baina Mirok pixka tenfokatzen du zer gertatzen ari den turismoarekin, ez? Mm-hmm. Eta pixka egiten du errepaso txiki bat, nola 1950garren hamarkada inguruan, Estatu Batuetan hiri eta hirien artean zegoen espazio zabal hoietan hasi zirenean urbanizazio handiak egiten, pixkat klase ertain, dirudun, txuriarentzat, ba bueno, hor hasi zirela ja lehenengo pentsalariak kontzeptu berriak asmatzen eta horri jarri ziotela ba megapolis edo bueno, eta edo antihiriak pixkat nola bai deitzearren, azken finean hirigintzatikan bultzatzen zelako etxe guztiak berdinak izatea, autoarekin batetik bestere biltzea plazarik gabe eta bar, eta nola bai esaten du Mirok, ba bueno, desberdintasunik gabeko bizitzak eusteko sortu zituztela, bizitza axola gabeak, nolabait hiria proiektu kultural gisa ukatzen zutenak, ez? Hor hiri eta hirien artean gelditzen ziren aberatsentzako etxe, egia zen Estatu Batuak norbaitek ezagutu baditu, ba oso ohikoak dira kotxean holako, ba bueno, urbanizazio erraldoiak, ez? Eta gero pixkat komentatzen du urrengo pausoa litzatekeela, ba ez lekuak, deitzen dio. Marc Auger, antropologoak asmatutako kontzeptua da ez lekuak, eta hori erabiltzen du, ba, adibidez, aireportuetako terminalak, edo tren geltokiak, edo supermerkatuko hilearak, eta...
Berdin duela non zauden, ez? Ez leku kontzeptu horretan, ez?
Den... Bai, erabateko ez dakazula inongo loturarik espazioarekin, baizik eta hor zaudela funtzio zehatz bat betetzeko, eta pertsonak ez daukala harremanik lekuarekin ez diola ezer sugeritzen. Eta pixka bat komentatzen du horrelakoak sortzen joan ziren bitartean, pixkanaka hoiek denak hiriaren kanpoaldean egoten ziren gauzak izan da, pixkanaka nola antihiriak eta ezlekuak ertzetatik erdigunera desplazatzen ari diren, ez? Mm-hmm. Eta jada, antihiria ez dela hirien kanpoaldean gertatzen, barruan baizik, geroz eta hotel, apartamendu turistiko eta bar, ari direlako ordezkatzen jendea bizitzeko diren etxe bizitzak, ez? Eta bueno, badaka soka luzea eta pixkat nola baita esaten du turismoaren aurkako borroka, ba, berak kokatzen du klase borroka berri baten kontzeptu bezala, eta bueno, badago, badaka soka.
Eta naiz eta ba, urruneko lekuak aipatu eta hiriak, egia esan hausnartzeko bai ematen du, gurean ere olako eraldaketak ematen ari direlako ere, eta bueno, interesgarria oso irakurtzea, eta gero ere ba, buruarekin gurera ekartzea, ez, bakoitzak bere hirira.
Bai, zeren azken finean batzutan nire sensazioa da turismoari buruzko eztabaida sakon baten faltan gaudela, eta norbetek turismoa kritikatzen badu, ja, ba, nahiko erreiz altxatzen dela ahotsa jendeak, de, baina nola kritikatu dezakezu turismoa, horrek dirua ekartzen du, tabar.
Onura garria da.
Bai, Mirok berak kokatzen du dirua ez diela ekartzen herritar guztiei, baizik eta turismoaren negozioan sartuta dagoen jendeari, eta normalean turismoaren... sektoreak lan prekarioak sortzen dituela, hirietatikan jendeak kanporatzen duela, geroz eta Airbnb eta horrelako zerbitzu gehiago etxe bizitzetan sartuta eduki alokairuak igotzen joaten direla, pues urteetan auzotarren borrokei esker bizirik mantendutako auzoetan, ba bueno, nola jende hau ari diren herritarrak kanporatzen pixkanaka, eta pixka eta mailan alternatiba bezala proposatzen du, ba gakoa ikusten duela lurra, lurra berreskuratu behar dela, eta fabrika hutsak, eta espazioak, eta udalak berreskuetan daukan alik eta gehiena egin behar duela lurra berreskuratzeko, eta herri mugimendu, instituzio, eta nolabait eraldaketa bat bilatzen duten eragile guztien arteko koalizio bat beharko dela turismo masibo honen aurka borroka egiteko, bestela pixkanake hiriak eta... bizitza galtzen ari direla defenditzen du Mirok.
Ba, interesgarria oso, antihiria edo bizitza, Iban Mirok eginiko artikulua eta euskarara ekarrita, argia astekarian topatzen duguna. Ba, huesek izan dira gaur aipatu nahi genituenak, gai gehiago ditu astekariak, hemen bukatuko dugu Lander, eta datorren urtean berriz bat egingo dugu argia astekariarekin.
Hori da, oso ondo pasa gabonak eta bueltan gehiago.
Oso ondo, berdin, bai, agur, eskerrik asko. Agur.